Politiikkaradio.
Turpeen energiakäytöstä ollaan luopumassa, mutta hallitus kuitenkin päätti tukea turpeen tuottajia 70 miljoonalla eurolla. Tänään puhumme turpeesta ja ilmastonmuutoksesta. Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon. Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran ilmastoratkaisujen johtava asiantuntija Outi Haanperä.
Kiitos.
Ja tervetuloa Politiikka-radioon Helsingin yliopistosta ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen.
Kiitos.
Käydään tähän alkuun nyt ihan perusasia. Nythän on tosi paljon puhuttu tästä turpeesta sen takia, että viime viikolla oli tämä hallituksen hyvin pitkään kestänyt riihi. Niin mitä haittaa turpeen energiakäytöstä on, Markku?
No, ne suuret haitat liittyy siihen, että turpeesta tulee merkittävät kasvihuonekaasupäästöt ja nehän tunnetusti edistää ilmastonmuutosta. Turvetuotantoalueelta tulee merkittäviä maaperäpäästöjä, jotka edelleen ovat niin kuin ilmaston kannalta haitallisia. Sen lisäksi sinne turpeen tuotantoon liittyy tämmöisiä lähiympäristöhaittoja, osittain kiistalaisiakin, kuten vesien laatu, tai sitten pölyhaitat, jotka liittyy turpeen tuotantoon. Ja toki jokainen sitten turvetuotantoon otettu alue on poissa sieltä luonnosta, eli luonnon monimuotoisuudesta.
Juuri näin, että turpeen energiakäytön päästöt ovat Suomessa vaihdelleet viime vuosina 4,5 miljoonasta tonnista 6,5 miljoonaan tonniin, ja vastaa noin 10% meidän, vähän reilu 10% meidän kaikista kasvihuonekaasupäästöistä, eli kyseessä on merkittävä päästöjen lähde.
Niin. Kuitenkin turveenergialla tuotetaan noin 6% Suomen energiasta, mutta se aiheuttaa noin 12% Suomen ilmastoa lämmittävistä päästöistä. Nyt vappuna oli mielenkiintoinen tapahtuma tuossa eduskuntatalon edessä. Turpeen tuottajat protestoi ja he luovutti tämmöisen vetoomuksen turpeen muuttamisesta osittain uusiutuvaksi tämä viikonloppuna täällä Helsingissä. Turveyrittäjät kaivaavat alalle jatkuvuutta. Mitä te ajattelette tästä, Outi?
No ensinnäkin on ymmärrettävää, että jos elinkeino on menossa alta, niin totta kai se niin kuin aiheuttaa epävarmuutta. Ja siinä mielessä ymmärrän tämän huolen ja tämän hallituksen kehysriihipäätös, se tukea 70 miljoonalla eurolla, on mielestäni perusteltu, jos puhutaan tämmöistä reilun siirtymän tukemisesta. Autetaan etsimään uusia elinkeinoja, tuetaan koulutusta ja näin edespäin. Mutta sitten tämä vaatimus niin kuin turpeen luokittelusta, itse ajattelen niin, että kannattaa miettiä niitä asioita, mihin me voimme vaikuttaa ja mihin me emme voi vaikuttaa. Ja kansainvälisesti turve niin kuin rinnastetaan fossiilisiin polttoaineisiin, että tähän me emme voi vaikuttaa, mutta me voidaan vaikuttaa siihen, että skaalataan näitä uusia ratkaisuja turpeen tilalle ja pidetään huolta tuotteista tässä siirtymässä.
Niin, jos ajattelisi vaikka luonnontieteelliseltä kannalta, niin se on tietysti totta, että luonnontilaiset suot sitovat hitusen niin kuin, hiiltä maahan, ehkä noin 3 millimetriä vuodessa. Mutta tämä uusiutuminen ja sitten tämä turpeen energiakäyttö, nehän on ihan eri aikaskaalassa. Eli kun me avataan suo, sen jälkeen siitä katoaa se uusiutuvuusominaisuus ja sitten sieltä vaan vapautuu hiili. Eli sillä turvetuotantoaluekohtaisesti kyseessä ei todellakaan ole mikään uusiutuva resurssi, vaan niin kuin IPCC-arvioissakin todetaan, että se vertautuu, siis termi on nimenomaan se vertautuu fossiilisiin polttoaineisiin. Tämä termi vertautuu, niin kuin ottaa siis huomioon sen, että periaatteessa luonnontilainen suo sitoo hiiltä. Mutta tässähän on monta muutakin hassua piirrettä tässä vaatimuksessa. Että jos me katsotaan maan tasolla, niin tuommoista uusiutuvista niin aspektia ei ole olemassakaan. Meidän hiilivarastot soista vähenee koko ajan, eli mitään sellaista ei tapahdu. Jos ajattelisi vaikka metsiä, niin siellä me voidaan sanoa, että annetulla maa-alalla voidaan se biomassa kasvattaa uudelleen. Mutta yhdelläkään turvetuotantoalueella sitä ei voida tehdä, tai se voidaan tehdä niin kuin 300 vuodessa. Hmm. Eli nämä skaalat on ihan erilaisia.
Eli se uusiutuminen kestää siis satoja vuosia?
Niin, jos ajatellaan, että me vedetään joku turpeenottoalue niin kuin täysin vapaaksi siitä turpeesta ja sitten sen jälkeen täytettäisiin ne ojat, että se uudelleen soistuisi, niin se on monta sataa vuotta ennen kuin siinä on se sama määrä turvetta. Tällä logiikalla me saadaan sitten, niin kuin pidennetään vaan aikaskaalaa, niin saadaan kivihiili ja öljykin uusiutuvaksi. Nehän sitten uusiutuu siellä 10 000 vuosien aikaskaalassa.
Ja tuntuu, että tässä unohdetaan se, että missä vaiheessa ilmastokriisiä me elämme ja meidän täytyy puolittaa globaalit päästöt 2030 vuoteen mennessä. Eli nyt kannattaa kyllä niin kuin laittaa panokset siihen näin ratkaisujen etsimiseen ja vaikuttaa niin tosiaan niihin asioihin, mihin meillä on vaikutusvalta.
Niin. Nyt vähän väännän vielä rautalangasta. Onko turve siis, voiko se olla osittain uusiutuva energianlähde tai voitaisiko se mahdollisesti sellaiseksi luokitella niin kuin nämä turpeen tuottajat vaatii?
Tällä ei ole niin kuin mitään merkitystä tämän energiakäytön kannalta. Energiakäytössä sitä ei missään tapauksessa voida luokitella uusiutuvaksi. Mutta me tiedetään, että suot voi sitoa hiiltä, mutta se ei ole tässä niin kuin hyötykäytössä. Yhteiskunnassa hyötykäytös missään muodossa niin kuin vertaudu uusiutuvaksi. Ja niin kuin Outi tuossa sanoi, niin ei sillä ole mitään merkitystä, että yritetään muuttaa sen nimi. IPCCin tämä elinkaariarviot on yksikäsitteisiä, EUn arviot on yksikäsitteisiä, myös Ruotsin arviot on aivan yksikäsitteisiä, Irlannin arviot on yksikäsitteisiä. Turve ei ole energiakäytössä uusiutuva luonnonvara ja se täytyy poistaa sieltä energiakäytöstä järkevällä tavalla.
No tosiaan hallitus viime viikolla teki puoliväliriihessään päätöksen siitä, että yhteensä 70 miljoonalla eurolla tuetaan turpeen tuotantoa. Ja yrittäjille tarjotaan tukea yritystoiminnasta luopumiseen ja uuden yritystoiminnan käynnistämiseen tai kouluttautumiseen. Eli tästä turpeen energiakäytöstä Suomessa halutaan vähitellen pois. Halutaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä, niin kuin hallitusohjelmassa on sovittu.
Vähintään,
niin. Mutta nyt kuitenkin näyttää siltä, että tämä tavoite saavutetaan jo aikaisemmin. Ensi vuonna olisi puolittumassa ja sitten vuoteen 2025 mennessä vähennys olisi jo 70% vuoden 2018 tasosta. En tiedä, onko tässä nyt hallitus ollut vähän jopa epäkunnianhimoinen, kun tällainen tavoite on laitettu, joka ollaan saavuttamassa jo näin paljon etuajassa.
No tosiaan tämä tavoite on vähintään puolittaa ja se ehkä voi tarkoittaa vähän eri asioita eri ihmisille, että vähintään puolittaa, niin voi olla, että reilusti puolitetaan tai sitten niin kuin juuri puolitetaan. Että tässä on varmasti ollut eri näkemyksiä siitä, että mitä se tarkoittaa. Toki turpeen käyttö energiatuotannossa väheni esimerkiksi viime vuonna, mutta viime vuonna oli myöskin erittäin leuto talvi, että on vaikea vielä tästä nyt sitten ihan vetää mitään niin kuin ennustetta, skenaariota, mikä se tulos tulee olemaan tässä pari vuoden sisään. Varmasti on vähenemässä, se on ihan selvää ja tästä erityisesti pitää huolta nyt tämä Euroopan päästökaupan, tämä päästöoikeuden hinta, mikä on ollut reippaassa nousussa, joka tekee yksinkertaisesti turpeen käytöstä kannattamatonta.
Joo, juuri noin. Se on ehkä myös harhainen tieto, että se olisi puolittunut ensi vuoden aikana. Tietysti kannattaa miettiä, että mikä se on se lähtövuosi, mihin me tätä viitataan. Muistaakseni hallitusohjelmassakaan ei sitä kirjattu. Eli mun tiedot on se, että tämän vuoden alkuvuoden aikana turpeen käyttö on kasvanut. Ja jopa lauhdesähköä on tuotettu turpeella, koska oli tämmöinen kylmä talvi. Että on tässä tämä vuotuisvaihtelu sitten myös niin kuin aina esille.
Niin, mutta tosiaan nyt kuitenkin siitä huolimatta, että halutaan luopua turpeesta, hallitus on sen päättänyt, niin nyt kuitenkin sitten hallitus sopii yhteensä 70 miljoonan euron tuesta turpeen energiakäyttöön turveyrittäjille. Niin tästähän käytiin siis kovaa vääntöä, varsinkin keskusta ja vihreät oli tästä erittäinkin erimielisiä, mutta kuitenkin tämä päätös on nyt tämä, niin mitä mieltä te nyt olette tästä tämmöisestä päätöksestä?
No mä koen, että tässä on hyvä erottaa nämä kaksi eri päätöstä, että oli tämä tuki 70 miljoonaa euroa ja ymmärtääkseni tämä on nimenomaan turpeesta, niin kuin enemmän sinne luopumisen puolelle tuetaan yrittäjiä uuden elinkeinon kehittämisessä tai koulutuksessa ja näin poispäin, ei suoraan turvetuotantoon. Ja sitten on tämä päätös, jossa nostettiin tätä turpeen käytön verottomuuden, että voidaan käyttää nostettiin sitä yläraja, mitä voidaan käyttää verottomasti ja se totta kai on ikään kuin, ja onkin tuki turvetuotannolle ja se on epäjohdonmukainen hallituksen ilmastopoliittisten linjausten kanssa.
Niin jos tuohon jotain vielä lisäisi, niin tuosta tuestahan pitäisi niin kuin merkittävä osa mun mielestä myös ohjata siihen, että niille turventuotantoalueet sitten ennallistetaan. Eli katsotaan, että niille tulee joku järkevä käyttö. ideaalisin käyttöhän on tietenkin, että ne ei enää sitä luonnontilaan, koska silloin me tiedetään, että maaperäpäästöt sieltä katoaa myös. Nehän ei katoa ilman toimia. Ja sitten on mahdollista tietysti pyrkiä sitten tekemään tuottava resurssi vaikka energiapajojen tuotannossa tai sitten rauduskoivulla tai jollain muulla vastaavalla. Jos niitä ei ennallisteta, niin niistä tulee meille tämmöinen pienimuotoinen ympäristöhaitta kaikkialle. Eli vähän tämmöinen niin kuin kaivosongelmiin verrattavissa, mutta skaalaltaan tietenkin paljon pienempi. Että se olisi musta tärkeä osa sitten sen tuen kohdentamista. Toinen, mikä olisi, jos mun tiedot pitää paikkansa, niin meillä on näitä epäonnistuneita ojitettuja suometsiä, noin 1 000 000 hehtaaria. Osa siitä kalustosta sopi mainiosti niiden ennallistamiseen. Työ on saman luonteista. Eli niin kun, jos me käytettäisiin se raha sillain niin kun proaktiivisesti ympäristö hyväksi, niin siinä tulisi yhtä aikaa sitten toimeentulo ja parempi metsäluonnon laatu.
Niin, että kun on puhuttu paljon tästä työllisyydestä ja mitä turpeen tuottajatkin on pitänyt esillä, että kun tämä turpeen tuotanto kuitenkin työllistää ihmisiä, siis merkittävässä määrin, niin että mitä tapahtuisi sitten niille ihmisille, jotka tekee töitä tämän eteen, että jäisikö työttömäksi vai voisiko olla mahdollista löytää töitä sitten tämmöisestä ennallistamistyöstä sitten näille samoille niin ihmisille?
Mutta sehän kannattaa muistaa, että se on sesonkityötä se turvehomma. Eli ei sitä tehdä kuin kuivalla kesäaikana, että tähänkin saakka ne, jotka on yrittäjiä, siis ei sen turvealan omistajia, ne on joka tapauksessa hankkineet tuloja myös muuta kautta. Mm-hmm. Eli siis niillä on myös kalustoa, joka sopii niin kuin biomassan kuljettamiseen, maansiirtotöihin, moniin tällaisiin. Ja kysehän on sitten siitä, että rahaa, mitä on nyt varattu, niin kuin ohjattaisiin järkevästi niin, että se tila, minkä tämä turve nyt sit vapauttaa, niin se täyttyisi tällä ennallistamistyöllä.
Niin, kuitenkin siis nämä työllistymisvaikutukset, näistä on muuten erilaisia lukuja ollut julkisuudessa, ehkä nyt mainitsen tästä, että siis kun Suomen ympäristökeskuksen laatiman taustaselvityksen mukaan turve työllisti vuoden 2018 suoraan tai välillisesti 2005 henkilötyövuotta, mutta sitten tämä alan etujärjestö Bioenergia ry laskee, että ala on työllistänyt samana vuonna noin 4200 henkilötyövuotta, mutta toki niin kuin työpaikkoja siis turvealalla on myös niin kuin tämän turpeen noston ohella myös esimerkiksi kuljetuksessa ja varastoinnissa. Tämä on sitten niin kuin mielenkiintoista mun mielestä se, että EU:ssa on oikeastaan 2 maata, Suomi ja Irlanti, jossa tämä turvetuotanto on hyvinkin merkittävää. Ja molemmissa maissa on perustettu vuosikymmeniä jo sitten tämmöinen niin kuin valtiollinen turveyhtiö. Suomessa ja Irlannissa vähän samanlainen tilanne, mutta sitten Irlannissa kuitenkin tilanne on se, että siellä ollaan jo, ja itse asiassa tämä turveyhtiö on itse lähtenyt selvittämään sitä, että miten he sais jollain tavalla, pääsis itse pois siitä turpeen tuotannosta pikkuhiljaa, koska on huomattu, että se ei ole itse asiassa kauhean hyvää bisnestä. Niin siellä on esimerkiksi tehty tuulivoimapuistoja näille turvesoille. Voitaisiko me ottaa jotain oppia tästä Irlannin esimerkistä Suomessa?
Tosiaan tämä Irlannista Bodamona on ottanut vahvan roolin. Irlannissahan on sovittu, että turpeen energiakäyttö loppuu 2025 ja se saattaa siitä jopa aikaistua. Ja myöskin kasvuturpeesta luovuttaisiin 2030 mennessä. Et siellä on kyllä niin kuin tiukemmat tavoitteet kuin Suomessa. Ja sitten on paljon mietitty just, että mitä sitten tilalle, ja ymmärtääkseni just tämä Bodamona on investoinut kiertotalousratkaisuihin, erilaisiin uusiutuviin energiatuotantoihin, mutta sitten mitä tulee näille ihan turvetuotantoalueille, voiko niihin sitten rakentaa tuulipuistoa, niin tässä Markku tosi hyvin mainitsi, kuinka niin kuin ilmaston kannalta ehkä tämmöiset ennallistamishankkeet on ehkä järkevämpiä, tai ainakin niitä tulisi pohtia, tai metsittäminen, ja ehkä varmaan ei ole semmoista ratkaisua, joka sopisi kaikille alueille, poistuville alueille. Täytyy miettiä, mikä se sopivin paikallinen ratkaisu olisi. Ja totta kai varmaan, niin kun, jos on hyvin köyhtynyt tämä maa ja se suoluonnon niin kun arvo on menetetty, niin miksei tuulipuistokin voisi olla ratkaisu, mutta ei varmaan ole yhtä sellaista ratkaisua, vaan niitä täytyy, niin kuin tosiaan Markku sanoi, alueellisesti miettiä. Ja se voi löytyä kiertotaloudesta, uusista energiaratkaisuista, ihan jostain muustakin kuin energiasta. Mm.
Mutta tuulivoima ei työllistä samalla tavalla kuin turpeennosto.
Olisiko virhe? taitaa olla niin, että näihin uusiin energiaratkaisuihin niiden työllistävyys on suurempi kuin nämä perinteiset.
Okay.
Et toki nyt tuossa sulla oli hurjia lukuja, niin kuin joku 4000, veikkaapa, että siinä on jo sitten laskettu lämpölaitoksetkin mukaan. VM:n suunnasta kuulin tämmöisen arvioin, että se olisi 1400 ja Sitran tuossa Sitran raportissa se on 2000. Se on oletettavasti paljon lähempänä, mutta jos me katsotaan niitä tutkimuksia, mitä on tehty niin kuin Suomessakin siitä, että miten tämä uusi energiatekniikka työllistää suhteessa muihin, niin sen työllistävyys on paljon suurempi kuin turpeen. Että sehän on vain kyse siitä, että syntyy toisenlaisia työpaikkoja ja syntyy siis sitä kautta niin kuin sinne työvoiman niin kuin tavallaan osaamistarpeet on erilaisia. Ja sitten on siis semmoinen siirtymävaihe edessä. Meillä on siis maailmalta loistoesimerkkejä tästä, esimerkiksi Englannista, jossa kivihiiltä yritettiin pitää samalla argumentilla yllä. Ja nyt osa niistä kaupungeista on nimenomaan tuulivoimassa maailman johtavia ja ylpeitsi tekniikasta. Ja ne työllisyydet on niin kuin moninkertaiset verrattuna siihen kivihiilikaivosten antamaan työllisyyteen. Että tässä nyt pitäisi varmaan olla se oikea perspektiivi näihin, mutta ymmärtää se, että tapahtuu siirtymää toisen tyyppiseen työvoimaan ja toisen tyyppiseen osaamiseen. Ja sen takia se koulutus siinä paketissa, tässä tukipaketissa onkin tärkeä.
Niin, tämä varmaan aiheuttaa sellaista pelkoa ihmisissä, että mun elinkeino ja työpaikka tässä on nyt vaarassa ja tuleekin jotain uutta ja erilaista. Esimerkiksi muuten Ylekin on esittänyt sellaistakin dokumenttia, missä esitettiin näitä hiilikaivoskaupunkeja Yhdysvalloissa, joissa on ihan hirveä työttömyys ja ihmiset ei ole löytänyt mitään uutta. Mutta johtuuko se sitten enemmän siitä, että miten siellä on sitten taas esimerkiksi alueiden hallinto toiminut vai mikä tässä, niin kuin, mitä me voidaan tehdä nyt, ettei se ole meidän tulevaisuus ikään kuin täällä sitten niin kuin turvealueella sama kuin Yhdysvalloissa jossain niin kuin entisissä hiilikaivoskaupungeissa?
Eihän USA saa samalla tapaa sosiaalisia turvaverkkoja ja samanlaista sosiaalipolitiikkaa kuin meillä. Eli kyllä siellä sitten, kun teolliset rakenteet muuttuu, ihmiset jää oman onnensa nojaan, mutta meillähän tilanne on tietenkin toinen, koska me ollaan niin sanotusti hyvinvointiyhteiskunta, joka pystyy järjestämään, edistään siis koulutuksella ja vastaavilla ratkaisuilla tätä siirtymää. Sitä paitsi, niin kuin tuossa aikaisemmin sanottiin, niin tämä niin kuin suoluonnon ennallistaminen siellä epäonnistuneissa ojituksissahan on joka tapauksessa, joka tarjoaa sitä samankaltaista työtä osalle ainakin niistä ihmistä, jotka on nyt turpeen parissa. Ja sitten me voitaisiin pyrkiä esimerkiksi keskittämään, nyt sanotaan vaikka niin kuin näitä tuulivoiman rakentamista ja sitten näitä uusia innovatiivisempia lämpöratkaisuja niin kuin selvemmin just noille samoille alueille, jossa sitten se, niin kuin tavallaan se työllisyyshyöty tulee olemaan selvästi suurempi kuin mitä sitten tämä menee.
Tosiaan Suomihan on sinänsä eri asemassa kuin USA, jos miettii vaikka ihan lähtökohtaisesti meidän koulutustasoa, että vaikka elinkeino loppuisikin, niin keskimäärin suomalaisilla on korkeampi koulutus ja valmiudet omaksua uusi työ tai uusi elinkeino, että sinänsä niin kuin paljon vahvemmat juuri turvaverkot ja koulutusjärjestelmä, mutta jos me jotain voidaan oppia, tietysti menneisyyttä ei kannata kauheasti, niin kuin, siinä ei kannata jossitella, mutta jos me jotain voidaan oppia tuosta, mitä nyt kävi, niin oli se, tämä, että meillä ei ollut varauduttu, tähän ei oltu varauduttu ja pääsi kuitenkin yllättämään, vaikka me tiedettiin, että Euroopassakin ilmastopolitiikka tulee kiristymään ja päästöoikeuden hinta tulee jollain aikajänteellä reippaasti kasvamaan, eli tähän tämä ilmastopolitiikan niin kuin vaikutusten, työllisyysvaikutusten, niiden ennakoiminen etukäteen varmaan auttaisi ihmisiä myös miettimään näitä ratkaisuja.
Ja nyt tekee kyllä mieli tähän sanoa se, että tämä asia oli kuitenkin nähtävissä. Ennen muuta oli nähtävissä se, että energialaitokset oli muuttaneet strategisia suunnitelmia. Ja ne oli tehnyt päätöksiä investoinnista irti turpeesta ja uudenlaisiin ratkaisuihin. Ja siitä jo varoitettiin. Minä itsekin olen siitä jopa antanut lausuntoja noin vajaa 2 vuotta sitten, samoin energiateollisuus. Ja siitä huolimatta tavallaan se ei aiheuttanut esimerkiksi meidän keskeisissä ministeriöissä, niin kuin työ- ja elinkeinoministeriössä tai valtiovarainministeriössä, jolla olisi ollut instrumentit lähteä edistämään tätä asiaa. Ja se, mikä meidät sitten kyllä yllätti, oli tämä voimakas päästöoikeuden hinnannousu. Mutta se linja ja strateginen linjaus, minkä energiateollisuus oli tehnyt, se oli täysin selvää. Ja energiateollisuuden puolesta esimerkiksi ilmastopolitiikan pyöräispöydässäkin tämä oli tehty täysin selväksi. Eli kyllä tässä nyt niin kuin hallitus torkkui totaalisesti, mä sanoisin näin. Ja avainministerit avainministeriöissä eivät viitsineet katsoa asiaa.
Niin puhut siis parin vuoden takaisesta tilanteesta nyt vai tällä
hetkellä? Puhun
niin.
Siitä parin vuoden takaisesta tilanteesta, jossa tähän olisi voitu ryhtyä jo varaa.
Niin, että tämä tulee tavallaan aika myöhään, miten nyt tämä hallitus on niin kuin koko ajan korostaa, että ollaan kunnianhimoisia, mutta edelliset hallitukset ei ole ollut ihan
tämä
niin.
Tällä hallituksella olisi ollut tämä mahdollisuus kuitenkin toimia jo silloin.
Niin.
2019.
Niin, puhut nyt siitä tilanteesta.
Niin, ja hallitus on linjannut, että ilmastopolitiikkaa tehdään reilusti. Niin. Reilulla tavalla, että ehkä niin kun, ja maailmallakin on esimerkkejä, että millä tavalla juuri koulutusta vaikka lisäämällä ja uusiin elinkeinoihin investoimalla ollaan tehty tätä siirtymää. Että niitä niin kun esimerkkejä oli, että ne olisi pitänyt ottaa ehkä käyttöön aikaisemmin ja miettiä, mitkä ne on ne askelmerkit Suomessa, miten reilua siirtymää edistetään.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa puhumme tänään turpeesta ja ilmastonmuutoksesta ja keskustelemassa ovat ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta ja Sitran ilmastoratkaisujen johtava asiantuntija Outi Haamperä ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan Sanna Marinin hallituksella on kansainvälisesti kunnianhimoinen ilmastotavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Toki siitä voidaan olla eri mieltä, että onko se, kuinka kunnianhimoinen se on ja onko se kunnianhimoinen, mutta ainakin sitä kunnianhimoiseksi hallitus itse aina tituleeraa. Mutta siihen pääseminen kuitenkin tähän 2035 hiilineutraaliuteen pääsemiseksi on vielä paljon konkreettisia asioita, mitä pitäisi tehdä. Joka tapauksessa nyt tehtiin viime viikolla päätös siis tukea turpeen tuotantoa edelleenkin, mutta sitten vihreistä ympäristöministeri Krista Mikkonen ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoivat, että nyt kuitenkin pitää etsiä sitten päästövähennyksiä maataloudesta ja liikenteestä, jotta päästään tähän hiilineutraalius 2035 tavoitteeseen. Millaisia ilmastotoimia hallituksen pitäisi nyt vielä tehdä? Kumpi haluaa ottaa eka?
No siis sinne 2035 tavoitteeseen pitää tehdä toki paljon muutakin kuin vähentää päästöjä liikenteestä maataloudessa. Mutta nyt jos ajatellaan ihan tätä turpeen käytön lisääntymisen kompensaatiota sitten lisätoimilla, niin se tarkoittaisi siis sitä, että meidän täytyisi jossakin vähentää noin 0,2-0,3 miljoonaa tonnia enemmän kuin mitä me muuten tehdään. Suomella on siellä taakanjakosektorilla EUn asettamat tavoitteet, jotka nousee nyt ensi kesänä tämän EUn uuden tavoitteen myötä. Ja mä sanoisin, että meillä on niin kuin semmoinen noin 8-10 miljoonan päästöyksikön haaste päästöjen vähentämisessä. Eli liikenteen päästöt pitäisi enemmän kuin puolittaa. Maatalouden pitäisi pystyä vähentämään päästöjä. Sitä se ei ole tehnyt niin kuin tähän saakka. Se on vaikeaa, kun se on kotieläinten niin kuin metaania ja lannoituksen typpidioksidipäästöjä lähinnä. Ja sitten kaikilla muillakin näillä taakanjakosektoreilla täytyy ponnistaa. Että kyllä tässä on iso ponnistus edessä. Hallituksen nopeimmat päätökset koskevat liikennettä. Ensi syksynä täytyy saada vahvoja päätöksiä koskien sitä liikennepäästöjen vähentämistä. Siellä on se fossiilisen liikenteen tiekartta. Ja kyllä uutena asiana me ainakin ilmastopaneelin suunnasta korostetaan tätä maatalouden päästöjen vähentämistä.
Joo.
Isossa kuvassa päästöjä vähennetään niin, että me puhdistetaan meidän energia- ja sähkön tuotanto ja lisätään puhtaan sähkön kapasiteettia ja sitten puhtaan sähkön avulla vähennetään päästöjä liikenteessä, teollisuuden prosesseissa, lämmityksessä. Tällä on iso rooli, mutta toki, niin kuin Markku tuossa sanoi, niin päästövähennyksiä täytyy tehdä kaikilla sektoreilla. Tämä on koko yhteiskuntaa koskettava murros, mikä meillä on edessä.
Niin, no mutta siis vielä kysyn tuosta. Siis, tämä tavoite on siis olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Onko se riittävä tavoite vai pitäisikö sen olla kunnianhimoisempi? Toki niin kuin monessa muussa maassa ei olla ihan näin kunnianhimoisia, mitä Suomessa, mutta miten te arvioitte tätä?
No mun on kyllä pakko arvioida niin, että tämä ilmastopaneelin omien laskelmien mukainen ehdotus, että mun täytyy olla tietysti niiden laskelmien takana. Lähtökohtana oli määrittää Suomen niin kuin globaalisti reilu osuus Pariisin sopimuksen toteuttamiseen, kun tavoitteena on 1,5 asteen lämpötilan nousu. Ja siinä uralla meillä saisi vuonna 2035 olla fossiilisia päästöjä 21 miljoonaa tonnia, ja meidän nielun pitäisi olla yhtä suuri. Se on kyllä mun silmissä ihan kohtuullisen haastava tavoite. 2050 meidän pitäisi olla reilusti negatiivisilla.
Nimenomaan, että tässä on ajateltu se Suomen niin kuin vastuuta historiallisista päästöistä ja siitä, että olemme kehittynyt hyvinvointivaltio. Ja tässä on tärkeää muistaa, että se ei ole vaan se hiilineutraalisuustavoite, vaan sen jälkeen reippaasti hiilinegatiiviseksi. Ja sillä me teemme oman osuutemme.
Niin, tosiaan vuonna 2018 tämä julkaistu tämä IPCC-raportti, johon tässäkin ollaan monta kertaa viitattu tässä lähetyksessä, niin sen mukaan vuosi 2030 on raja, johon mennessä kasvihuonekaasujen kasvu pitää pysäyttää. Eli meillä on vain 9 vuotta aikaa enää siihen. Ja tosiaan aika kuluu ja täyteen päästöttömyyteen pitäisi päästä vuoteen 2050 mennessä. Nyt Yhdysvaltojen kohtuullisen uusi presidentti Joe Biden on verrannut tätä ilmastokriisiä ja koronakriisiä toisiinsa. Molempiin tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Näettekö te, että näillä kahdella kriisillä voi olla jotain yhteistä, Outi?
No ehkä sen niin kuin positiivisen esimerkin näen, että koronakriisin hoidossa valtiot ottivat hyvin vahvasti niin kuin johtajuuden ja taklasivat tätä ja tehtiin ehkä rajoituksia, jotka lyhyellä tähtäimellä vahingoittivat niin kuin taloutta. Eli ei menty pelkästään talous- ja lyhyen tähtäimen intressit edellä, vaan ajateltiin kokonaisvaltaisesti ihmisten hyvinvointia ja turvattiin terveyttä. Niin ehkä tässä niin kuin toivotaan, että tämmöinen niin kuin ongelmaan tarttuminen ja ripeät toimet niin kuin näkyisivät myös tämän ilmastokriisin hoidossa.
Marko. Toivotaan. Ei siihen voi oikeastaan muuta sanoa. Siis osittain tämä pandemia johtuu osaltaan kolmesta asiasta. Ilmastonmuutos, monimuotoisuuden heikkeneminen ja sitten voimakas väestönkasvu, joka vie ihmisiä niin kuin alttiimpaan interaktioon eläinten kanssa ja sitä kautta näiden eläinvälitteisten virusten kautta, mitä nämä koronavirukset on. Eli siitä ainakin pitäisi ottaa oppia, mutta muuten sitten niin kyllä mä nyt vaan toivon, että USA on diplomaattisesti riittävän taitava kääntämään tuo Kiinan kehityksen ja ajamaan sitten näitä kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja niin kuin vahvempaan suuntaan.
Nythän tosiaan hiilidioksidipäästöt väheni koronavuoden aikana maailmanlaajuisesti noin 7% edelliseen vuoteen verrattuna, mutta sitten taas Suomessa laskua oli 6,7%, vaikka keskimäärin EU-maissa 9,6%. Suomi ei päässyt ihan tälle. Tämä on tämmöinen Nature Climate Change-lehdessä julkaistu tutkimus tästä. Pari kuukautta sitten oli verrattu tosiaan näitä päästöjen määriä. Eli koronakriisi on näiden laskelmien mukaan vähentänyt päästöjen määrää, mutta pitäisikö meidän tehdä samantyyppisiä ratkaisuja sitten pysyvästi, mitä nyt koronakriisissä on tehty?
No ei varmaankaan. Siis koronakriisi on tämmöinen lyhyen aikavälin haaste, mutta meillähän on haasteena, niin kuin Outi tuossa aikaisemmin sanoi, niin koko tämän teollisen ja yhteiskuntarakenteen muuttaminen hiilivapaaksi. Ja se vaatii myös paljon niin kuin tutkimusta, innovaatioita, innovatiivista teollisuutta ja rakenteiden asteittaista muuttamista. Että ei me ihan niin kuin sellainen hetkessä tehdä, mutta määrätietoisella politiikalla, jonka horisontti on seuraavat 20 vuotta, me se tehdään.
Että. Juuri näin, että ei nämä päästöt, emme halua vähentää päästöjä niin, että me jatketaan kotona istuskelua ja niin kuin vältetään kaikkea interaktiota muiden ihmisten kanssa, vaan kyllä me lähdetään siitä, että päästöt pystytään vähentämään niin, että me myös turvataan meidän hyvinvointiyhteiskunta.
No tähän loppuun vielä, mikä on tavallisen ihmisen merkitys? Mitä tavallinen ihminen voi tehdä ilmastonmuutoksen hyväksi?
No ne semmoiset välittömät vaikutukset päästöihin tulee varmaankin näistä liikkumisen valinnoista, sitten osittain tuolta ruokavaliovalinnasta ja niiltä osin, kun sitten pystyy määrittämään sitä oman asumisen energian kulutusta, niin niistä. Mutta sitten mä sanoisin, että ihan superiso vaikutus on oikealla äänestyskäyttäytymisellä.
Joo, meillä aika tässä alkaa valitettavasti loppumaan, mutta hei, kiitos oikein paljon tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Sitran ilmastoratkaisujen johtava asiantuntija Outi Haanperä ja Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen.
Kiitos.
Politiikka Radio.